Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Për zgjedhjet e parakoshme propozohen datat 11 dhe 18 qershor. Rënja e qeverisë do të zvarrisë realizimin e projekteve kapitale me ndikim në zhvillimin ekonomik, paralajmërojnë ekspertët. Në Washington në rëmuj, pas shkarkimit të drejtorit të FBI-s James Comey. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 15 minutat vjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi takoi sot përfaqësuesit e partive politike me të cilët ka diskutuar caktimin e datës për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Në fund të takimit, Thaçi tha se për mbajtjen e zgjedhjeve janë propozuar datat 11 dhe 18 qershor. Më shumë hollësin nga Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e partive parlamentare në Kosovë janë pajtuar sot që zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë të mbahen më 11 përkatësisht 18 qershor. Diskutimi rreth datës ishte tema qendrore e një takimi të përbashkët konsultativ që presidenti Hashim Thaçi e thirri me përfaqësuesit e partive politike pas vendimit për shpërndarjen e kuvendit të Kosovës. Pas takimit, presidenti Thaçi u paraqit para medjave, duke thënë se ai shumë shpejt do të vendosë rreth datës përfundimtare, duke u përcaktuar mes dy propozimeve nga partitë politike dhe ato ishin për datat 11 dhe 18 qershor. Presidenti Thaçi kërkoi që të gjithë të dëshmojnë kulturë të lartë politike e demokratike në këto zgjedhje. Ai tha se do të drejtohet edhe Bashkimit Evropian për të kërkuar vëzhgues të zgjedhjeve në mënyrë që i gjithë procesi të jetë transparent, demokratik, i drejtë dhe i pranueshëm për të gjithë.
Mundësisht sa më tepër vëzhgues të vinë në Kosovë dhe të kemi një pjesëmarrje edhe të organizatave qeveritare, një pjesëmarrje të medjave, të vëzhguesve ndërkombëtar në mënyrë që të jetë një proces i besueshëm, respektabil dhe i pranueshëm nga gjithë spektri politik kosovar, faktorët ndërkombëtar, por pasi gjithash të jepet edhe një provim i ri i shtetit Kosovës në demokracinë e re.
Ndërkaq, kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, tha se pret bashkëpunim me të gjitha subjektet politike pjesëmarrëse në zgjedhje në mënyrë që i gjithë procesi të ecën mbarë dhe në harmoni me ligjet dhe kushtetutën.
I ftoj subjektet politike dhe përfaqësuesit e tyre që ti respektojnë kushtetutën, ligjin për zgjedhjet e përgjithshme dhe të gjitha rregullat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Në takimin e thirrur nga presidenti Thaçi nuk ka marrë pjesë vetëm lidhja demokratike e Kosovës, e cila pas votimit të mocionit për rrëzimin e qeverisë së Kosovës nga ana e Partisë Demokratike të Kosovës, është deklaruar se nuk e njeh më Hashim Thaçin si president të Kosovës. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare u nxitën pas një mocioni të mosbesimit për qeverinë në Kuvendin e Kosovës të mërkurën, kur shumica e deputetëve votuan për rrëzimin e saj. Mocioni opozitës për rrëzimin e qeverisë u edhe nga Partia Demokratike e Kosovës, e cila aktualisht ndodhet në koalicion me LDK-n në qeverinën në largim të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Rënja e qeverisë dhe shpërndarja e kuvendit të Kosovës mund të ndikojnë në zvarritjen e realizimit të projekteve kapitale të cilat kanë qenë në proces, thonë ekspert për çështje ekonomike. Sipas tyre, situata politike vazhdimisht neglizhon projektet që kanë ndikim edhe në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Në këtë temë dëgjojmë Nadije Ahmetin.
Votimi i mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë së Kosovës besohet se mund të ketë ndikim edhe në dinamikën e realizimit dhe zhvillimit të disa projekteve ekonomike në vend. Të martën 78 deputetë të Kuvendit të Kosovës kanë votuar për mocionin të iniciuar nga opozita, çka ka rezultuar me rënien e qeverisë së Kosovës të drejtuar nga kryeministrin e largim Isa Mustafa. Ekspertët e çështjeve ekonomike konsiderojnë se ndërrimi i shpeshtë i qeverive po e ngadalsojnë realizimin e projekteve. Sipas agjendës së qeverisë në largim, disa prej projekteve në proces janë ndërtimi i termocentralit Kosova-Re, pastaj rivitalizimi i kombinatit Trepqa dhe projekti i zonës turistike në Brezovicë. Agim Shaini, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se dhe pas rënies së qeverisë, administrata shtetërore është dashur të funksionojë. Por në Kosovë, thot ai, është bërë praktik që deri në formimin e qeverisë së re, projektet kapitale të pezullohen ose të rinisin nga zeroja.
Por deri sa në Kosovë dhe në Ballkan, të gjitha projektet janë të lidhur me politikë, këto do të duhen që të ngadalësohen në ritmin e tyre, deri sa të vjenë qeveria e re dhe qeveria e re do të ketë prioritet tashmë që ato projekte të nisura të përfundojnë nëse nuk fillojnë njëherë të gjitha nga zeroja.
Mërim Ramosaj, profesor në Universitetin e Prishtinës, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se projektet kapitale ndikon nga kjo rënje, por dëmet nuk janë më të mëdha se sa nevoja për ndryshime qeverisë se. Si pas ti, qeveria tashmë në largim edhe ashtu nuk ka qenë në gjendje që të marë vendimet të rëndësishme.
Vetëm i matë në humbjet që i kemi, qoftë në procesin e privatizimit, qoftë humbjet sot që realizohen si rezultatit dëmëve nga gjykimet që ndodhen ndaj ndërmarrjeve publike, ose kostat oportune që kemi mujtë me realizue, nuk i kemi realizue, tregon se kjo kosto është shumë e vogël, ka fshi ndryshime. Punën në emër të ndryshimeve arsytoj çdo veprim.
Edhe ish kryetari i Odës ekonomike të Kosovës Ismail Kastroati thotë se qeveria tashmë në largim nuk ka pasur fuqi që të shtypë përpara projektet kapitale. Sipas tij është më rëndësi që sa më shpejt të mbanë zgjedhjet dhe të mos vonohet procesi i krijimit të institucioneve të reja.
Marrë sa do të zgjasin procedura edhe zgjedhjeve, sa shpejt do të formohet qeveria dhe sigurisht se do të fillon dinamika e realizimit të projekteve. Kjo qeveri u pa mbi kohë fundit që nuk ishte foqi me shtyp proceset përpara me marrë shumë mendime të rëndësishme.
Pothuajse asnjëra legjislaturë në Kosovë nuk ka arritur të përfundojë mandatin kushtetues 4 vjeçar, çka ka ndikuar që vendi të shkojë në vazhdimsinë e zgjedhjeve të parakoshme. Mesatarja një mandati qeverisës në Kosovë nuk ka arritur të jetë më shumë se 2 vjet e gjysmë. Zgjedhjet e fundit të parakoshme ishin mbajtur në qershor të vitit të 2014. Organizimi i zgjedhjeve të parakoshme, proces ky që besohet se vjen si rrjedhoje zhvillimeve të fundit, ka një kosto të lartë financiare. Sipas llogaritjeve vlerësohet se për një palë zgjedhje parlamentare në Kosovë, buxheti shpenzon deri në 10 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Disa ditë para se të shkarkohen nga presidenti Donald Trump, drejtori i FBI-s James Comey ka kërkuar më shumë fonde për të hetuar ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale të SBA-s më 2016. Sipas demokratëve, Trump ka bërë përpjekje të minojë hetimet që mund të kërcënojnë presidencën e tij. Shtëpia Bardhë mohon këtë. Më shumë hëllësi në kronikën në vazhdim. Drejtori i FBI-s, James Comey, po